ብኢንዳስትሪዝ ማዕበል ሃገራት ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ኣብ ዘካየድኦ ጉባኤ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ንምምላስን ንምብጋስን ተኸሲቱ ዘሎ ክሳራ ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ብፍርቂ ንምትኽኻል ስርዓትን ስልቲ ቁጠባን ግልጽነት ዘለዎ መገዲ ዝኽተል ክኸውን ምሕዳስ ዝብሉ ሸቶታት ኣብ ፍጻሜ ኣኼባ ኣብ ዝውፅኡ ናይ ሓባር ሰነድ ተመልኪቱ ኣሎ። ኣብቲ ሰነድ እተን 8 ብኢንዳስትሪዝ ማዕበል ሃገራት ኣብ ድኻታት ሃገራት ንናይ ኣድነት ጉዳይ ዝሓልሊ መደብ ክንክን መካየድ ክኸውን 5 ሚልያርድ ዶላር ከም ዝመደባ ክንገርን ከሎ ብዙሓት ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት እቲ ዝተመደበ ሃብቲ ገንዘብ እኹል ከም ዘይኮነን ብፍላይ ድማ ንድኻታት ሃገራት ምዕባለ ንምድጋፍ ብዝብል ዕላማ ብኢንዳስትሪዝ ማዕበል ሃገራት ዝሓንፅፅኡ ናይ ድጋፍ መደብ ነቲ ድኻታት ሃገራት ዝጠልበኦ ከይዲ ምዕባለ ዘይበቅዕ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እንክብላ ከም ዝነቐፍኦ ተሓቢሩ። ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኢኮኖሚ መምህር ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሰር ማርዮ ዳልዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ ቶሮንቶ ቅድም G20 ቀፂሉ ድማ G8 ብዝብል ጥርናፌ ዝተኻይደ ጉባኤ ኣዝዩ ፍልሊ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ጠቒሶም ናይቲ ክልተ መድረኽ ናይ ሓባር ረቑሒ ክርከብ ናይ ግድን እዩ ኢሎም ናይቲ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ቁጠባ ማእከላዊ ፀቕጢ ኣብ ኤውሮፓ ክነሱ ናብ እስያን ናብ ካልኦት ክፍለ ዓለም ከም ዝተንቀሳቐሰን ኣመልኪቶም እዚ ጉባኤ ናይተን ብኢንዳስትሪዝ ማዕበል ሃገራት ንምዕራብ ዓለም ዘተኮረ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓፈሻኡ ንመላእ ዓለም ዝጠመተ ከም ዝነበረ ድማ ገሊፆም ናይ ቶሮንቶ ጉባኤ ዘጽደቆ ናይ ሓባር ውሳነ ክመሓየሽ ዘለዎ እዩ ኢሎም።